V tokratni oddaji Ime tedna se selimo v Idrijo. Danes bomo govorili malo o žlikrofih, pa malo o idrijski dediščini. Vsekakor bomo spoznali mogoče Idrijo na malo drugačen način. Naš današnji gost bo Matevž Štravs, eden od ustanoviteljev zavoda IDO20, ki uspešno snuje zgodbo praznika idrijskih žlikrofov in skozi različne projekte idrijsko dediščino skuša na inovativen način prenesti v sedanjost in prihodnost. Matevž, lahko rečeva, da vas je življenje do danes poneslo že na različne konce sveta. Zagotovo se je v tem času ponudila tudi še kakšna priložnost, da ostanete kje druge, v kakšni drugi državi, pa vseeno ste se nekako odločili, da se vrnete nazaj v Idrijo in se tukaj ustalite. Od kje ta ljubezen do Idrije in njene dediščine?
Res je, v času študija v bistvu sem precej študiral v tujini. Na začetku bil na izmenjavi na severu Švedske, v Umeji. Potem opravljal magisterij v tujini na programu, ki ga je v bistvu izvajalo 6 univerz v 4 različnih mestih. Torej sem se vsake pol leta selil med Brusljem, Dunajem, Kopenhagnom in Madridom. Vsi te pobegi v tujino, recimo, so bili na nek način mogoče tudi pobegi iz Idrije ali pa pobegi iz Slovenije. Kot mnogi v bistvu, ki odhajajo v tujino študirati, imaš nek razmislek, da mogoče boš po tujini ostal in da je to prvi korak k selitvi v tujino. Seveda sem potem nekje na sredini tega magisterija v tujini spoznal, da seveda nikjer ni idealno. Nikjer ni popolno in vsako mesto ima neke specifike, ki so ti všeč, pa tudi specifike, ki ti niso všeč. In v vsakem primeru se moraš z tistimi negativnimi stvarmi soočiti, kjerkoli si. In seveda najlažje se soočiš z nekimi stvarmi, ki te motijo v domačem kraju, ker si tam odraščal, ker si tega vajen, ker tam dobro poznaš. In ker na vse zadnje, res v Sloveniji, mislim, da šele tisti, ki smo živeli tu in dobro vemo, da v Sloveniji še vedno zelo dobro živimo. In stvari, ki jih počneš, recimo, ali pa ki jih jaz počnem v Idriji, res zelo hitro vidimo njihove učinke. Vsaj meni osebno to zelo pomeni, no, da kar počnem, da vidim rezultate svojega dela, da vidim te učinke, kar verjetno v nekem velikem sistemu ali pa nekem velikem kraju ne bi videl oziroma mogel res zelo dobro natančno pogledati, da bi videl, kaj sem jaz prispeval. Tako da to vmes enkrat je prišla ta odločitev, da mogoče pa ostanem v Idriji, ponudila se je priložnost, da dejansko se zaposlim v Idriji in potem sem v bistvu 2 leti bil zaposlen na občini Idrija, potem pa v bistvu prišel v zasebni sektor, tako da zdaj v bistvu delam v podjetju v Gorici, na Arktorju. To je visokotehnološko podjetje, ki se sicer ukvarja z različnimi naprednimi rešitvami, digitalnimi rešitvami. Jaz pa pokrivam predvsem področje digitalizacije kulturne dediščine in tukaj v bistvu združujem nekako to mojo strast do kulturne dediščine in seveda nekako željo po nekem novem razvoju, po nekih novih inovativnih praksah.
Pa vas mogoče še kdaj prešine ta ideja oziroma misel, da bi še vedno šli iz Idrije? Mogoče kdaj obžalujete, da ste ostali?
Ne obžalujem. Mislim, da se imamo zdaj prav lepo tukaj v Idriji oziroma nasplošno v Sloveniji in ni teh razmislekov več, no, smo se zelo dobro ustalili tukaj.
Ste že nekaj omenjali vašo študijsko pot. Najprej ste začeli študijem v Ljubljani, nato ste šli v tujino, pa se mogoče še malo sprehodiva. Kaj točno vse ste pa študirali?
Ja, po osnovni izobrazbi sem analitski sociolog. Nekak poanta v tem je, da poskušam razumeti družbo. Nikoli mi ni bilo dovolj, da le razumem stvari, ampak vedno je bila želja, da to nekak na to poskušaš vplivati, da to hočeš nekak spremeniti. Imam 2 magisterija, enega iz strateškega tržnega komuniciranja, po domače povedano iz marketinga, kjer spet sem delal v marketinških agencijah, pa ugotovil, da ne uživam v prodaji ali pa v marketingu za avtomobilske znamke ali pa za zavarovalnice recimo, da me bolj zanima, kako ljudem predstaviti ali pa kako komunicirati mesto ali pa občino. Zato sem v bistvu drug magisterij naredil iz urbanih študij. Torej, urbane študije so pa nek skupek urbane ekonomije, urbane geografije, torej vseh ved, ki se na nek način ukvarjajo z mestom in z razvojem mesta.
Že od nekdaj ste se posvečali predvsem tudi življenju mladih v Idriji in opozarjali tudi na velik beg možganov. Bili ste tudi predsednik kluba idrijskih študentov. Vam je mogoče ta vloga pomagala, da ste imeli še boljši vpogled v nekako mladinsko problematiko v Idriji?
Verjetno res. Na začetku sem se kot zelo naivno mogoče podal to vlogo predsednik kluba idrijskih študentov. Namreč klub je mogoče takrat bil v manjšem zatonu. Nekak nam je uspel potem ne le meni, ampak predvsem meni in ekipi in potem tej mlajši generaciji, ki smo jo uspeli pridobiti, klub spet dvigniti na neko raven. To je bilo takrat v letih, ko so bile recimo tudi te čepkarije, 10-dnevne, res veliki dogodki po 5000 obiskovalcev in podobno. Je pa dejstvo, da seveda klubi funkcionirajo na način menjave generacij. Vsaka generacija si seveda nekako drugače zamisli, kaj je v tistem trenutku prioriteta in s čim ne bi se ukvarjali. Tako da seveda tudi mi smo enkrat klub mogli zapustiti. Na srečo, kot rečeno, smo imeli zelo dobro generacijo za nami, ki je v bistvu to stvar nekako po tej začrtani poti peljala naprej.
Kako pa se vam kaj zdi stanje trenutno v Idriji, mogoče ne le iz vidika kluba idrijskih študentov, tudi skozi oči ostalih klubov, ki delujejo na mladinski problematiki in poskušajo vnesti v Idrijo nek mladinski program?
Če primerjam zdajšnje stanje s tistim pred 13 leti, recimo, ko sem bil v tej vlogi najbolj aktiven, mislim, da saj kar se tiče organiziranosti, neke slišanosti, je bistveno bolje. Mladinske organizacije imajo dostop do občine, do občinskih uradnikov, ne le da imajo dostop, dejansko se konstruktivno pogovarjajo, so v nekem odnosu in precej ukrepov je bilo narejenih. Mi smo recimo takrat zelo pogrešali, da ni nekih dnevnih aktivnosti za mlade, da ni nekega prostora, kjer bi se ti mladi lahko srečevali, kjer bi lahko realizirali katerkoli svoj projekt. To zdaj je. So ekipe, so prostori, je oprema, ki mladim to omogoča. Dejstvo je, da pa se v mestnem času so se trendi, negativni trendi nadaljevali, torej negativni demografski trendi. Mladih je vedno manj. Če dam samo eno zelo okvirno statistiko, če primerjamo današnje stanje z letom 2000, je danes za približno 40% manj mladih, kot jih je bilo torej leta 2000. 40% ni majhna številka, mislim, to je res velik, govorim samo za občino Idrija. In to se pozna v društvih, v klubih, ki imajo manjše generacije, posledično so manjši obiski, je manj kandidatov, da bi kaj organizirali. Tako da glede na to stanje, kar se tiče organiziranosti, mislim, da je zelo dobro. Dejstvo je pa, da se mladinske organizacije ne morajo rešiti tega velikega problema same. Lahko naslavljajo pobude, lahko dajejo ideje, predloge, ampak to je nekaj, kar se mora v bistvu občinska politika, poverjetno tudi, če je kakšen nivo višje, resno zamisliti in ukrepati bolj ambiciozno. Mislim, da to seveda ni le problem Idrije, problem podobnih krajev po celi Sloveniji. Treba se bo s tem ukvarjati, sicer bo res bomo pač imeli Ljubljano, ki prosperira, nekaj mest ob avtocesti, ki so na nek način podaljšek Ljubljane in potem vse ostale, ki recimo periferiji ali pa po periferiji, ki se v bistvu borijo in na nek dolgi rok žal stagnirajo.
Za vas je bilo nekako prelomno, lahko rečeva, oziroma pomembno tudi leto 2012. Takrat ste somišljeniki ustanovili tudi društvo Idrija 2020. Kaj je bil nekako glavni namen društva oziroma kaj je glavni namen društva še danes?
Ko smo v študentskem klubu zaključevali nekak tisto sezono, je še vedno obstajala neka želja, da nadaljujemo nek svoj angažma, torej da čeprav klub predamo nove generaciji, da smo še vedno nekako aktivni in zato smo v bistvu večinoma takrat absolventi ali pa študenti nekih zaključnih letnikov oblikovali to društvo Idrija 2020. Takrat je letnica 2020 bila neka taka vizionarska številka. Vsi vizionarski dokumenti so se imenovali na ta način. Vsak, ki je želel razmišljati o prihodnosti, se je navezal na leto 2020. Seveda takrat nihče ni vedel, da bo leto 2020 COVID in da bo v bistvu to mogoče eno najbolj nenavadnih let za našo generacijo. Skratka, takrat je bil razmislek, kako prispevati nekak k razvoju Idrije, občine Idrija, z nekimi pobudami, kjer nismo vezani na neke stalne programe, recimo na neke stalne programe študentskega kluba, kjer v bistvu si sami oblikujemo ideje in projekte in jih realiziramo. Takrat smo recimo potem skupaj s to mlajšo generacijo študentskega kluba oblikovali tudi revijo Tobo Idrija, ki v bistvu še danes periodično nekak vsake tok časa izide, tako da povzame nekak to mladinski pogled na celotno situacijo. In takrat smo začeli z različnimi delavnicami na temo socialnega podjetništva, na splošno podjetništva, marketinga, promocije Idrije, tudi razvoja turizma in v bistvu skozi različne projekte, potem recimo leta 2016 skozi urbanistično delavnico se ukvarjali s tem, kam pa ne gre to mesto, ki je na nek način bogato z dediščino, ki ima zelo močno gospodarstvo, sicer zelo v tehnične smeri usmerjeno gospodarstvo in po drugi strani ta demografski problem, kako pa naj se razvija. Takrat v bistvu smo si nekak videl neko pot naprej, neko vizijo, kako bi se to moglo razvijati In kot rečeno, en del teh stvari zagotovo se je uresničil, predvsem ker smo mi v bistvu v tem otoku strajali in jih potem sami uresničevali. Žal pa noben akter sam ne more veliko narediti, ne. Vedno je pomembno neko sodelovanje, nek angažma vseh ostalih. Ne trdim, da drugi niso tega uresničevali. Je pa dejstvo, da seveda različni ljudje imamo zelo različne poglede na to, kam gremo in kaj hočemo, in da po drugi strani si vsaka izvoljena oblast da predstavlja ta razvoj po svoje.
Ena večjih zgodb o uspehu, ki je bila tudi nagrajena na evropskem nivoju, je bil Heritage Lab. Gre za nek inkubatorski program. Kaj pa točno ste želeli z njim doseči?
Ta Heritage Lab, oziroma ideja za ta Heritage Lab, je izhajala iz nekako opazovanja, da vsi govorijo, da je kulturna dediščina velik potencial, da to omogoča zaposlitve, da omogoča zaslužke in razvoj. To smo slišali v lokalnem okolju, v nacionalnih dokumentih, v evropskih dokumentih. Vsi so o tem govorili. Dejanskih praks tega je bilo pa relativno malo. Zakaj? Zaradi tega seveda, ker področje kulturne dediščine je specifično. Je mogoče bolj rigidno od kakšnega drugega področja, ima neke etablirane institucije, ki imajo nek svoj način delovanja in ti kot nek mlad startupovc tega ne moreš kar v startup svetu rečemo disruptati, torej ne moreš kar prekiniti ali pa preobraziti kar tako na silo na nek način. Ne? In ideja Heritage Lab-a je bila, da v bistvu z nekimi podpornimi aktivnostmi, z nekim usmerjenim mentorstvim zagotavljamo različnim ekipam, predvsem mladih, ki na ta način iščejo neke svoje priložnosti tudi na področju kulturne dediščine. Namreč naš razmislek je vedno bil, da je kulturna dediščina ni le nekaj, kar moramo ohranjati, seveda je to moramo ohranjati, ampak tu se ne smemo ostaviti. Mi moramo to razvijati naprej v nove oblike, da jo ohranimo relevantno v teh novih časih. Ker če le ohranjamo, potem v bistvu ohranjamo neko stvar samo zato, da jo ohranjamo, ne pa zato, da bi dejansko z njo živeli. Mislim, da največja vrednost kulturne dediščine je pa v tem, da z njo živiš. V naslednjih letih smo potem ta Heritage Lab v nekih manjših oblikah tudi uresničili. Imeli smo več ekip v bistvu, ki smo jih mentorirali. Govorimo o ekipah ne le idrijskih, ampak splošno iz cele Slovenije ekipah. Seveda pa tukaj je žal potem zmanjkala neka sistemska podpora in verjamem, da ideja ostaja zelo relevantna. V bistvu na nek način nam je tudi zadovoljstvo, ko vidimo, da so se podobne ideje ali pa podobni koncepti se uresničujejo drugje. Država je oblikovala Center za kreativnost, ki je v bistvu počel ravno to, zasedra za mar širše področje, ampak tudi za področje kulturne dediščine. Torej smo na nek način zapisali ali pa prišli do neke ideje, ki se je potem recimo čez 5 let tudi pri nas in v drugih oblikah v bistvu uresničila.
Matevž, že od nekdaj vas nekako poznamo tudi, kot bova rekla, nekega glasnika mladih v Idriji. Izpostavljali ste problematike Idrije in povečanega bega možganov, saj mladim v Idriji ni bilo ponujenih dovolj možnosti mogoče za razvoj. Zdaj, ko pogledate nazdaj, se vam zdi, da se je situacija v zadnjih letih kaj spremenila, na boljše, na slabše?
V enih aspektih, to, ko so že prej govorila, se je definitivno izboljšala, torej več je nekih podpornih organizacij, več je nekih možnosti. Ta tematika je dejansko resno vzeta, namreč pred 13 leti tega nihče ni resno jemal in zdelo se je, da te mladi kar nekaj težijo, pa domač povejeno. Danes pač se vsi zavedamo, da to dejansko je problem, to vsi o tem govorijo. Se pa seveda trendi so kakršni so in kot so že prej govorila, neki ambicioznejši ukrepi zagotovo bodo potrebni, če se bomo hoteli s tem resno spopaditi in stvari imeti saj malo bolj pod kontrolo, ker trenutno se stvari dogajajo, te demografske trendi se dogajajo neodvisno od naših aktivnosti.
Že v prvem delu pogovora so omenila nastanek društva Idrija 2020. Kako se je potem naprej razvijala zgodba društva in potem sam nastanek zavoda ID20?
Ja, društvo Idrija 2020 je še vedno obstaja, še vedno v bistvu deluje, ampak je vedno bilo društvo, torej predvsem namenjeno nekemu druženju, društvenim aktivnostim. Mi pa smo videli in čutili neko potrebo, da se z nekimi vprašanji ukvarjamo bolj sistematično in bolj profesionalno. Torej ne le vsak vikend po eno urco, ampak ima bolj na resni osnovi. Zato smo v bistvu oblikovali zavod ID20, ker je bila tudi želja, da v bistvu se ljudje zaposlijo, torej da imamo mlade, ki se 8 ur na dan ali več ukvarjajo s temi vprašanji, in na ta način lahko nekatere projekte izvedejo bistveno boljše. In mislim, da to se v bistvu v samih naših aktivnostih zelo pozna. Dogodkov, kot so praznik idrijskih žlikrofov, pa aktivnosti na rudarski hiši Giser, ne bi mogli izvesti, pa ne bi mogli izvajati, če za tem v bistvu ne bi stala ekipa, ki, kot rečeno, temu ne nameni le nekaj ur tedensko, ampak se s tem mabel resno ukvarja. Seveda vse od teh aktivnosti ne izvajajo le zaposlene osebe, izvajajo, bi rekel, širša ekipa, in to jaz vedno hočem in bi rad poudarjal, no, da ključno pri vseh teh projektih je, da so za njimi zelo predane osebe, mlade osebe, ki v bistvu v te ideje in te zgodbe verjamejo. Na primeru idrijske rudarske hiše Giser, ki jo v bistvu postopoma oživljamo, in je prav v bistvu v teh dneh gostuje eno skupino prostovoljcev, gre za isto skupino, ki jo v Idrijo pripeljal Mladinski center Idrija. Ta skupina trenutno oživlja hišo Giser in za to zgodbo celotne hiše, stoji Matej Šlabnik, kolega, zato ker on stoji za tem, lahko v bistvu govorimo o tem napredku iz leta v leto. Na drugi strani podobno imamo zgodbo praznika idrijskih žlikrofov, spet odzadej je neka ekipa, 40 oseb sodeluje samo z nami, torej če odštejem ponudnike na prazniku žlikrofov, od vseh blagajničark in blagajničarjev, kelnarjev in kelnarc in podobno, to srednji del pa predstavlja ekipa nas petih, Tilen Božič, Drecko Košar, Petr Lahajner in Tomaš Markič, ki v bistvu zdaj že sedmo leto v približno tej sestavi v bistvu organiziramo praznik idrijskih žlikrofov in vsak dober v nekem svojem področju, skupaj pa v bistvu lahko dosežemo nek ta nivo, ki smo ga zdaj v teh sedmih letih postopoma nadgrajevali.
In brez skrbi, k prazniku idrijskih žlikrofov se vrnemo tudi v tretjemu delu našega pogovora. Zdaj bi pa še malo ostala pri samemu zavodu ID20 in pa če mogoče lahko povzamemo nekako na kratko, kaj so tiste vaše glavne aktivnosti, ki jih izvajate?
Ja, nekako skozi vsa ta leta, torej nekako od leta 2019, so se oblikovali več nekih osišč, recimo, okrog katerih se ukvarjamo, pa okrog katerih se vrtimo. Kot rečeno, en zagotovo je praznik idrijskih žlikrofov, druga taka osišče je rudarska hiša Giser, hiša, ki smo jo pred dvemi leti v bistvu postopoma od več solastnikov odkupili z željo, da jo ohranimo ne le kot muzej, ampak v bistvu kot nek prostor nekih različnih aktivnosti. Dam sem primer, naslednje leto recimo načrtujemo eno kulinarično gledališko doživetje v tej hiši, tako zelo intimno, zelo potopitveno, če uporabim nek izraz, ki se dan zelo uporablja. To recimo je nek to drugo osišče. Potem en del našega programa se izvaja v prostorih strojnice Jaške in Zagi. Gre za prostore, ki so seveda naša pisarna, ampak ne le pisarna, ker je v sredini izvozna naprava Jaška in Zagi. Torej tudi, to je tudi prostor za različne dogodke, ki jih organiziramo na različne teme. Vedno torej v različnih teh temah obravnavamo, kako iz dediščine narediti en korak naprej. Torej kako jo na nek način onkraj ohranjanja v nek razvoj, v neke nove zgodbe, bodi si družbene zgodbe ali pa v neke poslovne, podjetniške zgodbe, marketing, arhitektura, komuniciranje, to so v bistvu ta naša področja, ki jih pokrivamo. No in potem recimo četrti tak steber pa je festival Betrip, festival industrijske kulture, ki ga bomo letos izvajali drugič, gre za bienalni festival, torej vsake dve leti in ga izvajamo v sodelovanju kot del uradnega programa Evropske prestolnice kulture, tako da ta glavni, največji dogodek, ki ga bomo organizirali, bo leta 25, kot rečeno, v sklopu Evropske prestolnice kulture, Nova Gorica, Gorica. In to nas veseli v bistvu, da smo del tega uradnega programa, eni redkih v Idriji. To so recimo ta štiri glavna osišča, potem pa imamo še, kot rečeno že prej, revijo To bo Idrija, ki na nek način popisuje, kaj počnemo vseh teh naših aktivnosti in imamo portal Duri, to je spletni portal, prek katerega pa hočemo vsa ta znanja, ki se jih naučimo v naših aktivnostih, deliti tudi z drugimi. Torej na tem portalu imamo različne tečaje, različne izobraževalne vsebine, ker verjamemo, da mi gremo v naših projektih skozi nek učni proces, nekaj vemo že prej, nekaj se naučimo in smiselno je, da te vsebine posredujemo tudi drugim. Zato smo lansko leto v bistvu lansirali ta portal z željo, da ostane nek spremljevalec in predvsem nek zapisnik v bistvu teh znanj, ki jih mi pridobivamo.
Kar nekaj projektov ste že izvedli, je mogoče zdaj kakšen še v teku, ki bi ga na tej točki želeli še posebej izpostaviti?
V eni od prejšnjih oddaj oziroma napovedniku sva že recimo govorila o projektu, ki ga izvajamo skupaj z slovaškim in romunskim partnerjem. Ta se navezuje, kot rečeno, predvsem na rudarsko hišo Giser, na aktivnosti v njej. Tudi tam torej bomo pripravili eno zgodbo, ki se bo, kot rečeno, že prej odvijala v tej hiši in bo kulinarično gledališka zgodba. V letošnjem letu pa recimo cel prostor objekta pripravljamo na to, torej prostor pripravljamo na to, da bo lahko gostil neke take dogodke. Ne, da bo bil konkurenca drugim prostorom v Idriji, ampak da bo res neka posebna atmosfera za neke malo bolj drugačne, specifične stvari. Še en recimo drug zanimiv projekt, ki ga pa izvajamo, pa je projekt, ki ga vodi sodelavc Drecko Košar in se ukvarja z digitalnimi nomadi. Torej, to so večinoma mladi, ki svoje delo opravljajo na daljavo in posledično lahko v bistvu potujejo po celem svetu. Gre za zelo veliko skupino, predvsem mladih in mladih parov, ki so na neka mešanica turistov in običajnih prebivalcev. Mi verjamemo namreč, da so kraji, kot so Idrija, zelo zanimivi za take ljudi. Namreč te osebe iščejo prostore, kjer na eni strani dobijo neko inspiracijo, lahko delajo, torej to običajno niso neka letoviška središča, to niso običajni hoteli, v katerih ti ljudje bivajo. To gre v bistvu za neke prostore za sodelo, coworking, za sobivanje, co-living. In mi verjamemo, da kraji kot so Idrija imajo nek potencial, da take ljudi pritegnejo in da v bistvu na ta način tudi v mesto vnesemo neko raznolikost, neko drugačnost, neke nove poglede, na vse zadnje neke nove mlade, ki bi dali neko življenje temu mestu. In v tej zgodbi vidimo tudi to našo rudarsko hišo Giser. Mladinski center Idrija se zelo razmišlja v bistvu o teh tematikah. To definitivno je neka taka zanimiva stvar, ki je, kot rečeno, Drecko Košar v tem projektu letošnjem pokriva, raziskuje, navezuje stike, toliko, da bomo v bistvu vedeli, kaj v bistvu sploh storiti, da take ljudi privabiš in jih na nek način pritegneš v svoje okolje.
Kot smo že poudarili, zadnji del pogovora bo seveda namenjen žlikrofom in precej uspešni zgodbi praznika idrijskih žlikrofov. Tretji vikend v avgustu je nekako že tradicionalno rezerviran za žlikrofe in za praznik idrijskih žlikrofov, pa mogoče za tiste naše poslušalce, ki tega praznika ne poznajo. Enkrat je kovod, kaj to je, zakaj ste sploh začeli s praznikom idrijskih žlikrofov?
Kot že ime pove, praznik idrijskih žlikrofov je praznik, na katerem praznujemo idrijske žlikrofe v vsej svoji raznolikosti. Imamo namreč različne proizvajalce idrijskih žlikrofov, predvsem pa imamo zelo različne postrežbe oziroma načine postrežb idrijskih žlikrofov in to v bistvu na tem festivalu želimo podarjati, želimo, da se ljudje družijo ob žlikrofih, ob različnih omakah, prilogah, torej žlikrofih v različnih oblikah. In ko enkrat tej izvrstni jedi dodaš še malo dobre glasbe, kakšen dober kozarc vina, dober kozarc piva ali pa tudi kakšno brezalkoholno pijačo, ko dodaš še nek otroški program, ko dodaš še nek kulturni program, pač nastane to praznovanje, ki, kot rečeno, ga naša ekipa bolj kot ne taki zasedbi izvaja 7 let, na začetku takrat še v okviru Mladinskega centra Idrija, zadnjih nekaj let pa v bistvu v okviru našega zavoda ID20.
14 dni je nekako minilo od letošnje izvedbe, verjetno ste že malo zbrali nakup misli in občutke, pa dajva malo pogledati letošnjo izvedbo, kako je potekala, kako ste zadovoljni s samo izvedbo in seveda tudi udeležbo.
Mi smo z izvedbo v bistvu zelo zadovoljni, veseli nas, ker v bistvu so odzivi zelo dobri. Mi smo tudi na samem dogodku čutili neko tako pozitivno energijo in jaz mislim, da to je v bistvu najbolj pomembno. Številke zdaj seveda še nismo čisto sestavili skupaj, ampak kot rečeno, pomembna je bila ta atmosfera. Trenutno v bistvu tist glavni občutek, ki je občutek neke hvaležnosti. Hvaležnosti seveda vsem obiskovalcem, ki so z nami ustvarjali ta dogodek, vsem ponudnikom, občini in krajevni skupnosti mesto Idrija, ki nose zadnje omogočata sploh tako stvar, ki v bistvu to podpirata. Seveda vsem partnerjem, mi vedno rečemo, da tega dogodka ne bi bilo brez vseh prostovoljcev, mladih in nemladih, njihovih družin, ki v bistvu razumejo, da te pač par dni ni, ker po domač povedano ti postavljaš stojnice v mejci. Ja, v bistvu res je neka zelo široka zasedba organizacij, posameznikov, ki prispeva k tej stvari. Ne. Zdaj seveda eni dobijo svoje mesto na plakatu, mnogi ne, zato res nas navdaja neko tako občutek hvaležnosti. No. za vse te, ki anonimno ali pa neanonimno v bistvu prispevajo k tem dogodku.
Rekli ste, da o številkah še ne moremo govoriti, torej verjetno še ne moremo reči, koliko žlikrofov se je pojedlo, lahko pa vseeno verjetno rečeva vsaj na približno, koliko obiskovalcev ste leto zabeležili.
Ja, mi nekako ocenjujemo na 4000 obiskovalcev, torej na več obiskovalcev kot lansko leto, to v bistvu spremljamo lahko tudi malo po številu prodanih porcij. Z količino se bližamo tam nekje eni toni, tako kot v bistvu vsako leto. Je pa dejstvo, da recimo letošnja sobota, ta sobota je bila v bistvu zelo vroča. Poznalo se je, da recimo, kar na nek način je bila tudi naša strategija ves čas, da tega vala, ki se običajno zgodi v času kosila, ni bilo, da so se ljudje zelo lepo v bistvu razporedili preko celega dneva. Predvsem se je videlo seveda, da so Idričani prišli mogoče malo kasneje. Tudi jaz ne bi ob enih hodil na vročino, v bistvu, če mi ni treba in če vem, da bom lahko živel ob 4-5. In mislim, da se v bistvu zelo lepo kaže, kako nam je uspel nek dogodek, ki je bil zelo lokalno usmerjen, navezati tudi ali pa nanj pritegniti tudi osebe ali pa obiskovalce izven Idrije, tudi iz Italije precej obiskovalcev je bilo. In na ta način v bistvu res, kot rečeno, se je ta obisk porazporedil preko celega dneva. In je to vzdušje v bistvu se nekako nadaljevali in lepo prenašali, kar recimo v teh prvih letih, ko smo organizirali, ni bilo. Takrat je bilo zelo očitno, da ljudje pridejo na kosilo, pa potem ob 3-4 gredo domov in se šele zvečer vrnejo nazaj. Mejca seveda je idealen prostor, da se pač zadržiš po več ur tam, v bistvu nas zelo veselino, da se ljudje tako dojemajo ta dogodek.
Sem pa zasledila nekaj posameznikov na spletu, je malo jezilo, ker na prazniku ponujate idrijske žlikrofe v različnih izvedbah, pa bi mogoče lahko izkoristila to priložnost, da še enkrat pojasniva, da ne delate nobene krivice idrijskim žlikrofom in da točno izpostavite, katera stojnica ponuja idrijske žlikrofe in katera samo žlikrofe.
To v bistvu je zelo pomemben poudarek. Torej, idrijski žlikrofi sledijo tradicionalni recepturi in tradicionalnemu postopku izdelave in je izdelovalec zanje certificiran. Seveda pa obstajajo tudi druge jedi, drugi žlikrofi, ki so jim mogoče zelo podobni, vegetarijanski, veganski, taki z drugimi polnili, taki z drugo moko, ki jih pa ne moramo v bistvu imenovati idrijski žlikrofi. Naše razmišljanje vedno je, da je naš namen, da populariziramo idrijske žlikrofe tudi na način, da jih približamo drugim skupinam. Torej, da na nek način razširimo to zavedanje o njih in jih v bistvu populariziramo v širši javnosti. Ravno na ta način, da jih populariziramo tudi med vegani in vegetarijanci in vsemi drugimi, ki v bistvu imajo kakšne druge preference, tudi na ta način v bistvu povzdigujemo to našo tradicijo. Zakaj? Zato, ker vedno poudarimo, kaj je original in kaj je izvor. Torej, na dogodku je vedno jasno označeno, ali ponudnik ponuja idrijske žlikrofe, ali pa pač ponuja nek drug tip žlikrofov.
Tako, naši poslušalci, zdaj ste lahko dobili potrdilo, da na prazniku idrijskih žlikrofov se ne dela nobena krivica idrijskim žlikrofom. 14 dni je minilo od vašega festivala, vi pa seveda ne počivate. Bi za konec povedala še nekaj več o vašemu festivalu Betrip, ki ga organizirate v septembru. Kaj točno pripravljate, kaj točno se bo dogajalo?
Praznik idrijskih žlikrofov na nek način je mimo. Nam še vedno ostaja naslednji vikend pred dogodek k prazniku žlikrofov, ki se je zaradi vseh teh poplav iz preddogodka, torej dogodka pred praznikom, spremenil v dogodek po prazniku. Grajska poslastica na gradu, v bistvu organiziramo dogodek za manjšo zasedbo, z 6-hodnim menijem, z žlikrofi in seveda z drugimi jedmi. To je predvsem dogodek, kjer v bistvu se podružimo tisti, ki mogoče želimo malo bolj izbrane okuse, poskušati neko res drugačno kulinariko in predvsem je to tudi dogodek, kjer se zahvalimo našim partnerjem. No, Ljubljanska banka NLB je letos namreč glavni pokrovitelj festivala in tega dogodka na gradu in v bistvu res se želimo torej, na nek taj način zahvaliti tudi njim. Kot so pa že prej omenila, torej konec meseca septembra pa organiziramo festival Betrip. Torej, Betrip kot nek izraz, si v Betribu, si v pogonu, skozi nekaj počneš. Torej, to je festival idrijske industrijske kulture, torej neke ljudi, ki živijo v industrijskih okoljih. Morda se sliši v bistvu zelo abstraktno, ampak v praksi to pomeni, da je dvodnevni festival z glasbo, ki na tak ali pa drugačen način v bistvu se navezuje na industrijska okolja ali pa uporablja neke industrijske pripomočke, neke orodje za ustvarjanje te glasbe. To je tudi v bistvu festival, kjer predstavimo različne instalacije, umetniška dela, vsa nekak navezana na industrijo, na življenje z industrijo in se pogovarjamo o različnih temah. In letošnja tema recimo je tema odsluženih. Namreč z nekim razvojem se marsikdo počuti odslužen. V 19. stoletju so se kmetje počutili odslužene, ko so kar naenkrat v bistvu stroji prevzemali mnoga dela, ki so jih prej kot obrtniki delali kmetje. Danes mogoče se počutimo, ko vidimo, kaj vse umetna inteligenca zmore. In mi želimo v bistvu ta sentiment odsluženosti obravnavati in seveda povedati, da nikoli, nihče ni nikoli zares odslužen. V času, ko imamo ogromno nekih generičnih prostorov, recimo smo začeli ceniti neke stare industrijske prostore in ljudje prav hrepenijo po nekih starih hišah. Zakaj? Zaradi tega, ker je toliko nečesa druzga in nekaj, kar se je prej zdelo odsluženo, zdaj dobi neko novo veljavo. Na podoben način z umetno inteligenco. Drži, umetna inteligenca bo prevzela veliko od naših del, ampak umetna inteligenca trenutno kreira zelo velik besed, ne pa nujno zelo velik nekih smiselnih idej. Nismo odsluženi, naloga človeka danes je, da ima ideje, ki jih bo mogoče deloma tudi z umetno inteligenco lahko uresničeval. Torej, če malo se odmaknemo od tega filozofskega ozadja, gre za v bistvu festival v topilnici v Idriji. Te izjemne prostore bomo spremenili, 13 stropja bomo v bistvu spremenili v neko tako doživetje. Ekipa je zelo podobna v bistvu kot na prazniku idrijskih žlikrofov, združena, kot rečeno, z drugimi še člani naše ekipe, Matevžem Šlabnikom, Natašo Balant in Istokom Hvala, torej neka širša ekipa, ki v bistvu bomo skupaj to poskušali uresničiti.
Matevž, hvala, da ste si kljub pestremu urniku vzeli čas za pogovor z nami. Veliko sreče pri vseh vaših projektih in verjamem, da se kmalo spet kaj slišimo.
Najlepša hvala za vabilo in se da se vidimo na kakšnem od naših dogodkov.